Tervetuloa siis jatkamaan Raamatun opiskelua. Monet teistä olette illan jälkeen, torstain jälkeen täällä uskollisesti käyneet. Jotkut jo tammikuusta saakka, niin että koko Raamattu alkaa olla hanskassa. Tiedätte suurin piirtein kaikkien Raamatun kirjojen pääsanoman. Tosin voi olla niin, että toisesta päästä unohtuu, kun tulee uutta tietoa toisesta päästä lisää. Näinhän se helposti käy. Mutta ei se ole niin vaarallista. On kuitenkin syntynyt jonkinlaisia yleiskuvia ja vaikutelmia siitä, mitä Raamatun kirjat sisältävät. Ja tänään sukellamme siis Uuden testamentin kirjekokoelman loppuosaan, ja käsiteltävänä ovat Jaakobin, Pietarin, Johanneksen ja Juudaksen kirjeet. Juudaksen on Uuden Raamatun käännöksen mukainen termi. Aikaisemmin me tunsimme sen nimellä Juudan kirje. Mutta samasta henkilöstä ja kirjeestä on tietenkin kysymys. Näistä jokaisesta jotakin. Ainakin katsotaan nyt sitten, kuinka tämä aika menee ja sallii, että ehditäänkö kaikkia kirjeitä kosketella. Mutta pääasioita kuitenkin yritetään nostaa esille. Ensin siis Jaakobin kirje. Kuka on tämä Jaakob, joka on kirjeen kirjoittanut? Uudessa testamentissa on 4 Jaakob-nimistä henkilöä, joista 2 on Jeesuksen opetuslapsia. Tämä kirjeen kirjoittaja ei kuitenkaan ole kumpikaan heistä, vaan niin kuin kristillinen perimätieto olettaa, ja niin kuin on todennäköistä, tämä on Jaakob, Jeesuksen veli. Hän ei kuitenkaan kutsu itseään Jeesuksen veljeksi tässä tervehdyksessä. Hän sanoo Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija. Sitä hän tietenkin myös seurakunnan kristillisenä johtajana on. Mutta aika kiintoisaa on se, että Jeesuksen veljistä 1, tarkemmin sanottuna 2, on täällä Uuden testamentin kirjoittajien joukossa, sillä Juudaksen kirje on toisen veljen kirjoittama. Jeesuksen sukulaisethan eivät aluksi uskoneet häneen, siis tarkoittaa, eivät uskoneet hänen olevan Messias. Ja tämäkin on ehkä enemmän kuin luonnollista. He olivat eläneet normaalia arkista elämää lapsena ja nuorena Jeesuksen kanssa Nasaretin pikkukylässä. He olivat varmaan käyneet samoissa rakennushommissa Joosefin kanssa, koko veljessarja, rakentaneet ehkä Seforiksen kaupunkia siinä Nasaretin vieressä. Ja sitten jossain vaiheessa yksi veljistä, Jeesus, alkaa julkisen toimintansa ja antaa ymmärtää, että hän on Jumalan lähettämä Messias. No, on siellä varmaan kotonakin siitä puhuttu ja asia ehkä tullut jollain tavalla ilmi, mutta ei se ole helppo siitä läheltä seuraten varmasti tämmöistä ajatella. Ja Johanneksen evankeliumin 7. luvussa jakeessa 5 sanotaankin, veljetkään eivät näet uskoneet häneen. Tämä on siis se alkuvaiheen tilanne. Jeesuksen julkinen toiminta oli ollut jo jonkin aikaa käynnissä, mutta veljetkään eivät uskoneet häneen. Kuinka tämä meidän velipoikamme, kuinka hän saattaisi olla Jumalan lähettämä Messias? Uskomattomalta tuntuva asia, aivan varmasti. Mutta sitten me saamme ensimmäisen vihjeen asioiden muuttumisesta. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen 15. luvussa, jossa Paavali kirjoittaa Jeesuksen ylösnousemuksen todistajista. Ja 1 Kor 15:5 sanotaan, että Jeesus ilmestyi Keefakselle eli Pietarille ja sitten niille 12. Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli 500 veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin jo nukkuneet pois. Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille. Se on erikseen mainittu, siinä ikään kuin alleviivataan, ylösnousut Kristus ilmestyy Jaakobille. Ja voimme vain arvailla, että viimeistään tässä vaiheessa Jeesuksen messiaanisuuden oli pakko ikään kuin vahvistua hänen veljellensä, sillä kuka tahansa ei nouse kuolleista kolmantena päivänä. Kyllä hänen täytyy olla Jumalan poika. Jaakobista, tämä mitä kerroin, siis ylösnousemus tapahtui vuoden 30 paikkeilla. Ja sitten kun me luemme apostolien teoista, me tapaamme nimittäin Jaakobin siellä useampaan kertaan. Ensin apostolien teot 12:17, jolloin olemme jo jossakin vuoden 44-45 paikkeilla, eli 15 vuotta on kulunut Jeesuksen ylösnousemuksesta, niin Pietari vapauduttua vankilasta sanoo, että kertokaa asiasta Jaakobille ja muille veljille. Jaakob nostetaan ikään kuin tästä seurakunnan nimistöstä ensimmäiseksi, ja samaan viittaa apostolien teot 15, joka on kirjoitettu, tai siis joka on tapahtunut vuonna 49 tai 50, eli parikymmentä vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen. Me näemme, että Jaakob on melko kiistattomasti seurakunnan johtohahmo, Jerusalemin alkuseurakunnan keskeinen henkilö. Nimittäin tässä apostolien teot 15 käydään erittäin tiukka vääntö siitä, miten juutalaiskristillinen kirkko ja pakanakristillinen kirkko voisivat löytää yhteisen tien. Tässä oli erittäin vaikea konflikti alkuseurakunnan ratkaistavana, ja kun paljon oli keskusteltu, paljon oli väitelty, tämä teksti kertoo hauskasti, että siellä oli kauhea kina menossa, mutta kun vihdoin saadaan jonkinlaista kompromissin aineksia kasaan, niin sanotaan apostolien teot 15:13, kun he olivat lopettaneet, alkoi Jaakob puhua. Ja hän sitten vetää langat yhteen, hän on kokouksen puheenjohtaja, ja tästä me ymmärrämme, että Jeesuksen veli Jaakobista on tullut seurakunnan johtaja, arvovaltainen opettaja, ja tällä arvovallalla hän saattaa kirjoittaa kirjeensä. Kuka tahansa näitä kirjeitä ei tietenkään voi kirjoittaa, tai kyllä voi kirjoittaa, mutta ei niitä hyväksytä kaanoniin. Raamatun kaanoniin hyväksyttiin vain sellaiset kirjeet, jotka olivat apostolien kirjoittamia, tai joilla oli jostain muusta syystä tämmöinen apostoleihin verrattavissa oleva arvovalta, kuten nyt tässä tapauksessa Jeesuksen veljellä. Tämä kirje on rohkaisua kristityille. Kirjoittamisajasta emme ole varmoja, mutta se voi olla siellä vuoden 50 paikkeilla. Ja näin ollen se olisi Uuden testamentin varhaisimpia tekstejä. Tässä kirjeessä kirjoittaja rohkaisee kristittyjä, ja kaksi, pitäkää pelkkänä ilona niitä monenlaisia koettelemuksia, joihin joudutte. Tehän tiedätte, että uskonne selviytyy koetuksista, että kun uskonne selviytyy koetuksesta, tämä kasvattaa teissä kestävyyttä. Jumala siis sallii omilleen vaikeuksia, ja näiden läpikäynyt kristitty on koeteltu kristitty, on kestävämpi kristitty kuin sellainen, joka on päässyt kovin helpolla elämässään. Sitten tämä koettelemusteema vaihtuu jakeessa 13 kiusausteemaksi. Se on pikkusen eri asia. Voi olla melkein samakin, mutta eri asia kuitenkin. Nimittäin jakeessa 13 sanotaan, että älköön kukaan kiusauksiin jouduttuaan. Ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta. Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa. Se vetää häntä ja houkuttelee. Kun sitten himo tulee raskaaksi, synnyttää synnin. Synti on kasvanut täyteen mittaansa, se synnyttää kuoleman. Tässä on tällainen vakava sana muistuksena, että koettakaa kestää kiusaukset. Siihen Paavali rohkaisee, tai siis myöskin Paavalin kirjeessä on tällainen rohkaisu, joka tähän rinnalle on hyvä ottaa ensimmäisen korintilaiskirjan luvusta 10 jakeesta 13. 1 Kor 10:13. Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen, hän samalla valmistaa pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Siis tässä lukija näitä kahta kohtaa verratessaan mietti, että hetkinen, mistä ne kiusaukset oikein tulevat, sillä Paavali sanoi, että Jumala antaessaan kiusauksen tai koettelemuksen. Tietenkin asia on niin, vaikka meidän on tämä pikkusen vaikea omaan logiikkaamme mahduttaakaan, että Jumala ei kiusaa. Kiusaukset tulevat saatanalta, joka yrittää saada meidät poispäin Jumalasta, mutta Jumala saattaa sallia niitä. Jumala sallii niitä ja myöskin antaa meille voiman kestää ne. Tosiasiahan on, että kaikissa kiusauksissa me emme kestä. Me myöskin lankeamme, me myöskin teemme syntiä. Kukaan meistä ei synnittömänä selviä tästä elämästä, ei päivääkään tarkkaan ottaen. Ja silloin me tarvitsemme Jumalan armoa, jonka turviin ja anteeksiantamuksen turviin me kiusattuina ja langenneina pakenemme. On myöskin hyvä muistaa, että nämä sanat, siis tällaiset sanat, että älä tee syntiä, vastusta kiusausta, pysy lujana, pidä Jumalan käskyt. Nämä ovat lakia, nämä ovat Jumalan lakia. Laki on erittäin tärkeä, koska se näyttää meille, missä menee oikea tie. Mutta laki ei anna voimaa sen toteuttamiseen. Laista ei ikään kuin tule sitä voimaa, jolla taistelisin kiusausta vastaan. Se tosin näyttää tien ja kyllä siitä sen verran voimaa tulee, että se ikään kuin kertoessaan, missä menee väärä tie, muistuttaa, että älä tee sitä. Mutta varsinaisesti voima tulee evankeliumista. Voima tulee siitä, että saan uskoa Jeesukseen, saan synnit anteeksi ja siitä tulee halu totella häntä, seurata häntä, olla kuulijainen hänelle. Nämä kirjeet, jotka meillä tänään on tarkasteltavana, sisältävät tavattoman paljon kehotuksia, tavattoman paljon Jumalan lakia. Ne ovat muistutuksena siitä, että kun Jumalan seurakunta alkoi kasvaa ja laajeta ja uusia kristittyjä tulee, niin yhä uudenlaisia ongelmia tulee seurakuntiin ja näissä kirjeissä muistutetaan, älkää kulkeko sitä tietä, jota maailma kulkee, älkää olko leväperäisiä suhteessa syntiin, varjelkaa, varokaa ja pitäkää huoli omasta valvomisestanne. Jaakobin kirjan ensimmäinen luku nostan esille jakeen 21. Olkaa sävyisiä, pankaa pois kaikki saasta ja pahuus, ottakaa vastaan sana, joka teihin on istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielunne. Siis sana, Jumalan sanalla on tällainen valtava voima. Jumalan sana voi pelastaa teidän sielunne. Siis miten ihminen pelastuu? Ottamalla vastaan Jumalan sanan. Ottamalla vastaan Jeesuksen julistetussa Jumalan sanassa tai luetussa Jumalan sanassa. Nimenomaan sanassa on se voima. Jumala ei toimi ilman, ohi Raamatun sanan. Julistettu tai luettu Jumalan sana on se, joka synnyttää uskon, joka vahvistaa uskon, joka ylläpitää uskoa. Mutta sitten Jaakob jatkaa jakeessa 22 ensimmäisessä luvussa. Toteuttakaa sana tekoina. Älkää pelkästään kuunnelko. Älkää pettäkö itseänne. Se, joka kuulee sanaa, mutta ei tee sen mukaan, on kuin mies, joka kuvastimesta katselee omien kasvojensa piirteitä. Hän kyllä tarkastelee itseään, mutta poistuttuaan hän unohtaa saman tien, millainen oli. Mutta se, joka kiinnittää katseensa vapauden täydelliseen lakiin ja jää sen ääreen, ei unohda kuulemaansa, vaan tekee sen mukaisesti. Ja kerran hän on saava kiitoksen siitä, mitä tekee. Ja tämä on Jaakobin kirjeen oikeastaan pääteema. Älkää ainoastaan kuunnelko, älkää edes ainoastaan uskoko, vaan tehkää uskonne mukaan. Niin, että kun te tänään lähdette täältä kirkosta, niin pankaa usko käytäntöön elämässänne. Eläkää todeksi se, minkä uskotte. Niin, että teidän lähellänne elävät ihmiset ihmettelevät, että mikä tuo usko on, kun se näkyy teidän elämästä. Siihen meitä haastetaan. Mutta samalla meille syntyy tässä Jaakobin kirjeessä ongelma, jos nyt haluaisimme sen näin sanoa. Se tulee ehkä tuolta toisesta luvusta, jakeista 15, 16, 17 ja siitä eteenpäin. Nimittäin ongelma suhteessa toisiin Raamatun teksteihin, erityisesti Paavalin roomalaiskirjeeseen. Tämä on tällainen klassinen ongelma, Jaakobin kirjeen ja Paavalin roomalaiskirjan välinen ristiriita, ja ratkaistaan se seuraavaksi. Tässä jakeessa 17 toisessa luvussa kirjoittaja sanoi, että näin on uskonkin laita, yksinään ilman tekoja se on kuollut. Ja jakeesta 22 eteenpäin huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa, siis Abrahamin. Teoissa usko tuli todeksi. Ja niin täyttyi Raamatun sana, Abraham uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Eli Jaakob nyt väittää, että usko ilman tekoja on kuollut. Jos me luemme Paavalin opetusta roomalaiskirjeestä, niin me saamme täsmälleen päinvastaisen informaation. Esimerkiksi roomalaiskirje 4, jospa luen jakeesta 3 eteenpäin. Mitä sanovat kirjoitukset? Abraham uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Työntekijälle maksettua palkkaa ei katsota armosta saaduksi, vaan ansaituksi, jos taas jollakulla ei ole ansioita. Mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi. Jumala lukee hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Siis Paavali korostaa sitä, että ilman mitään tekoja me olemme vanhurskautetut, siis pelastetut. Jaakob korostaa sitä, että usko ilman tekoja ei ole mitään. Ja tässä on tietenkin jonkinlainen jännite. Ilman muuta siinä on kaksi erilaista näkökulmaa vähintään, taikka jos ei se ole suoranainen ristiriita, niin ainakin tullaan kahdesta eri suunnasta saman asian kimppuun. Miten asia siis on? Mehän olemme oppineet, oletettavasti nyt jos olemme jotakin tästä uskon perusasioista oppineet, niin me olemme oppineet, että Paavalin linjaus on oikea. Toisin sanoen, kukaan ei pelastu tekemällä hyviä tekoja. Pelastus on armosta. Kristus antaa synnit anteeksi ilmaiseksi. Vanhurskaus merkitsee lahjaksi saatua pelastusta ilman omia tekojamme. Tämähän on se linjaus, joka Raamatun pohjalta on opetettu ja joka on tietenkin oikea. Mutta miten Jaakob saattaa sanoa päinvastoin? Jos tarkkaan lukee tätä Jaakobin kirjeen vielä uudestaan, ehkä sitä 2.22, niin siinä kuitenkin sanotaan näin, että huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa. Teoissa usko tuli todeksi. Siis lähtökohta on sen, että täytyy olla se usko. Ja se saadaan lahjana. Mutta itse asiassa Lutherkin, joka tämän löydön uudestaan koko kirkolle toi, tämän pelastuksen yksin armosta, korosti sitä, että vaikka usko yksin pelastaa, niin usko ei koskaan ole yksin. Ja hän tarkoitti, että uskosta seuraavat teot. Uskosta täytyy seurata tekoja. Usko ei ole sellainen, että se, sitä ei voisi seurata mitään tekoja. Jos ei mitään seuraa, niin se ehkä ei ole uskoakaan. Ja tässä mielessä ne kuitenkin kytkeytyvät saumattomasti yhteen. Tekojen tie ei johda pelastukseen, mutta pelastettu tekee hyviä tekoja. Ja niinpä me olemme tämän asian koittaneet ilmaistakin aina näin, että siis hyvät teot eivät pelasta ketään, mutta pelastettu tekee hyviä tekoja. Tai näin päin, että emme tee hyviä tekoja pelastuaksemme, vaan koska olemme pelastetut. Ensi sunnuntaina on tuomiosunnuntai, ja kirkoissa luetaan teksti, jossa toiset laitetaan oikealle puolelle ja toiset vasemmalle. Ja siitäkin tekstistä, se on Matteus 2:5, siitäkin tekstistä näyttäisi, että kyseessä ovat teot tai tekemättä jättämiset, joilla se lopullinen pelastus määritellään. Menkääpä kuuntelemaan, kuinka papit sitä ensi pyhänä selittävät. Minä selitän sitä Kuopiossa, Kallaveden kirkossa, ja yritän puhua siitä siinä valossa, että kyllä ne teot ovat tosi tärkeitä ja meidän pitää niitä tarkata, mutta ei se pelastuksen perusta siinäkään tekstissä ole viime kädessä teoissa. Sillä siellä sanotaan, että vanhurskaat sanovat minulle sinä päivänä, Herra, milloin me näimme sinut alastomana tai nälkäisenä tai janoisena. Vanhurskaat sanovat. Pelastus on siinä, että toiset on vanhurskautta ja toiset ei ole vanhurskaita. Siinä se on. Mutta sitten siitä vanhurskaudesta ikään kuin kumpuavat ne teot niin, että ei ne huomaakaan niitä. Kristittyhän ei tee hyviä tekoja sen takia, että se huomattaisiin. Sori vaan, saatamme kyllä tehdäkin joskus. Tai kristitty ei tee hyviä tekoja sen takia, että hän sillä ansaitsisi Jumalan armoa, koska sitä ei ansaita. Kristitty ei tee hyviä tekoja ja sen takia, että hän tulisi paremmaksi, vaan siksi, että hän yksinkertaisesti on kristitty. Hän on kokenut Jumalan rakkauden todeksi ja hän rakastaa muita. No, kun sanon tämän, niin voi olla, että yksi toinen meistä mielessä saatat hetkinen, että ei se oikein toimi. Siis en mä tiedä, kuinka hyvin te rakastatte, mutta kun mä katson omaa rakkautta, niin ei ole kyllä pätkääkään kehumista. Helposti kulkee nälkäisen ja janoisen ohi eikä huomaa ketään. Ja kun oikein tarkkailee omaa elämäänsä, niin miettii, että hyvänä aika, onko täällä mitään kristi, mistä se kristillisyys löytyy edes? Itsekkäitä motiiveita koko sydän täynnä. Ainakin musta näyttää siltä. Niin. Luulen, että se pitää jotenkin tällä jollakin, koska niitähän ei siis lasketa eikä mitata eikä tehdä tieten tahtoen, vaan Jumalan mittareilla mitattuna se, jolla on oikea usko, niin sen elämässä on oikeita tekoja. Jossain ne on, vaikkei sitä itse lasketa. Toiset voi ehkä huomata, tai sitten ei sillä ole mitään väliä. Ja tässä mielessä siis usko ja teot, ne kuitenkin kytkeytyvät yhteen. Mua on itseäni auttanut joskus tällainen kuva. Jeesus käyttää esimerkkiä viinipuusta ja oksista ja hedelmistä. Ja hän sanoo, että meidän pitäisi kantaa hedelmää. Ne olisi niitä hyviä tekoja. Mutta hän sanoo siinä Johannes 15, että jos oksa ei pysy viinipuussa, se ei kanna hedelmää. Jos se pysyy, se kantaa hedelmää. Näin ollen, siis se opetus ei ole, että yrittäkää kaikin voimin tuottaa hedelmää, vaan pysykää kiinni rungossa. Se, joka pysyy rungossa kiinni, se tuottaa automaattisesti hedelmää. Se seuraa siitä kiinnityskohdasta. Sieltä virtaa se neste, joka tuottaa hedelmän. Ei se oksa sitä tee. Mutta jos tämä yhteys menee poikki, ei ole mitään hedelmääkään. Oksa kuivuu ja heitetään pois. Huolehdi siis uskon suhteestasi Jeesukseen. Hän huolehtii hedelmistä. Mutta Jaakobin kirja muistuttaa, tämä ei kuitenkaan tee tarpeettomaksi sitä, että me tarvitsemme ikään kuin tätä lain muistutusta. Kristitty elää näin, kristitty ei elä maailman tavalla, kristitty valvoo puheitansa, kristitty valvoo tekojansa. Totta kai me tarvitsemme sen muistutuksen, muuten me menisimme ihan metsään. Ja Jaakobin kirje on yksi näistä, joka antaa meille aika moni ohjeita. Esimerkiksi kolmannessa luvussa aika tiukat reseptit siitä, mitä meidän pitää ajatella omista puheistamme. Siellä on kielen synneistä kovalla sanalla varoitettu. Kielellä voidaan tehdä tosi paljon pahaa. Se on ehkä kaikkein tehokkain pahantekoväline tässä maailmassa. Kielen synnit. Voisimme kai nykyaikana sanoa myöskin kirjoitettu sana. Kirjoitettu ja puhuttu, painettu ja muulla tavalla levitetty sana voi tuottaa tuhoa enemmän ehkä kuin aseet konsanaan. Siksi tässä siitä varoitetaan, mutta sitten Jaakob näkyy olevan linjassa sen kanssa, mitä äsken sanoin, kun hän kirjoittaa jakeessa 12, luku 3 jae 12, ei viikunapuussa kasva oliiveja, eikä viiniköynnöksessä viikunoita, samoin ei suolaisesta lähteestä juokse makeaa vettä. Toisin sanoen, jos lähde on puhdas, niin siitä seuraa jotain hyvää. Jos lähde ei ole puhdas, niin ei tule hyvää hedelmää taikka oikeata vettäkään. Siis kun sydäntä varjelee, niin elämässä tulee hyviä seurauksia. Neljännessä luvussa varoitetaan siitä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Mennään viidenteen lukuun ja nostetaan sieltä vain yksi teema, jotta päästään sitten seuraaviinkin kirjeisiin. Viidennen luvun jakeissa 14 ja 15 on Uuden testamentin ainoa kohta, jossa opetetaan sellaista sairaiden puolesta rukoilemista, johon liittyy öljyllä voitelu. Tosin se on kerran sanottu evankeliumeissakin ikään kuin ohimennen, mutta tämä on ainoa kohta, josta tässä annetaan varsinainen opetus. Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat, nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan. Tätähän kristillisessä seurakunnassa jossain määrin käytetään. Joissakin yhteyksissä tai joissakin piireissä se on melko tavallista, toisille tämä voi olla täysin tuntematon asia. Sanoisin tästä omasta puolestani, että sairaiden puolesta rukoileminen ilman muuta kuuluu Jumalan seurakunnan kutsumukseen, mutta sitä voi tehdä hyvin monin eri tavoin. Se, että otetaan tämä öljy siihen mukaan, tarkoittaa vain erästä mahdollista tapaa, joka usein toteutetaan sillä tavalla, että jos on jollakulla rukoilijalla pieni pullollinen oliiviöljyä, niin siihen sormenpää kastamalla ja vaikkapa rukoiltavan otsaan ristinmerkin tekemällä tämä puoli otetaan huomioon. Se öljy ei paranna sen enempää kuin sen puuttuminen, mutta se on tällainen ikään kuin konkreettinen, se tekee sen hiukan konkreettisemmaksi sen rukoustapahtuman. Mutta sama asia on silloin, kun me rukoilemme ilman öljyä tai kun me viemme lapulla kirjoitetun esirukouspyynnön rukouslaatikkoon tai kun me pyydämme rukousta muuten toisten puolesta vaikka tekstiviestillä. Jumala kuulee rukoukset. Hänen tapansa vastata on sitten sellainen kuin hän hyväksi näkee. Raamattuhan on pullollaan lupauksia rukousvastauksista. Niistä ei kuitenkaan seuraa, että kaikkiin rukouksiin automaattisesti tulee sellainen vastaus kuin me pyydämme. Vaan Jumala pidättää itsellänsä tämän vastaamistavan ja ajankohdan, ja siihen meidän on suostuttava. Me emme voi käskeä Jumalaa, emmekä antaa hänelle ohjeita, mutta pyytää voimme, ja se on meidän osamme tässä asiassa. Mennään sitten eteenpäin ja siirrytään ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen. Pietarin kirjeen kirjoittaja on Pietari. Tosin kaikki teologit eivät ole tästä samaa mieltä. Nämä kirjeet kuuluvat niihin Uuden testamentin kirjeisiin, joista monet teologit ovat valmiit sanomaan, että ne olisivat jonkun toisen myöhemmin kirjoittamia. Niitä kutsutaan niin sanotuiksi pseudepigraafeiksi, eli toisen nimellä kirjoitetuiksi kirjeiksi. Antiikin aikana tällaista harjoitettiin, mutta ei ole mitenkään pystytty osoittamaan, että kristillinen seurakunta olisi hyväksynyt tämän menetelmän, että suuremman auktoriteetin nimissä joku muu kirjoittaa. Ja niinpä olen sitä mieltä, että meillä on ihan aivan riittävät perusteet pitää näitä kirjeitä itsensä apostoli Pietarin kirjoittamina, sillä perusteella ne varmaan tähän kaanoniinkin on otettu, että ne olivat Pietarin kirjoittamia. Ja jos ne ovat, niin kuin uskon, niin silloin ne on kirjoitettu 60-luvulla, sillä Pietari kuoli Neeron vainoissa Roomassa samoihin aikoihin kuin Paavalikin, 60-luvun joskus puolen välin maissa. Pietari kirjoittaa siis kirjeen seurakunnalle noin 30 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen ja rohkaisee tässä kristittyjä pysymään uskossa. Ensimmäinen luku jäi 7. Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksessa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa. Samoin kuin Jaakob, hän muistuttaa tätä asiaa. Jakeesta 18 eteenpäin hän puhuu lunastuksesta, siitä mitä Kristus on tehnyt. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä peritystä tyhjänpäiväistä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan kalliilla vedellä. Siinä on meidän pelastuksemme perusta. Ja sitten hän sanoo, hänet oli valittu jo ennen maailman perustamista. Ja nyt aikojen lopulla hänet on tuotu julki teitä varten. Tässä tulee yhtäkkiä tällainen huikea aikaperspektiivi ennen maailman perustamista. Se tarkoittaa, että Kristus on ollut olemassa jo ennen kuin hän syntyi ihmiseksi, jopa ennen kuin maailma luotiin. Tätä me kutsumme vierasperäisellä sanalla pre-eksistenssi, Kristuksen ennaltaolo. Hän on ollut olemassa ennen kuin hän oli olemassa. Ja sitten hän sen takia hänen syntymäänsä kutsutaan ihmiseksi tuloksi tai lihaan tuloksi, inkarnaatioksi. Mutta sitten nyt aikojen lopulla, kuinka 2000 vuotta sitten elettiin lopun aikoja? Tästähän puhuvat muutkin Uuden testamentin kirjat, ja voimme sanoa, että Kristuksesta alkoivat lopun ajat sanan laajassa merkityksessä, sanan suppeammassa merkityksessä. Lopun ajat edeltävät sitten paruusia, Jeesuksen takaisin tuloa. Toisessa luvussa Pietari sanoo yhden aika tärkeän opinkohdan, jos niin sanoisin, 2:9. Nimittäin hän kirjoittaa tämän pakana kristityille, ei juutalaiskristityille. Ja pakana kristittyjähän olemme myös me, ja hän kirjoittaa näin, mutta te, siis myös me, te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. Ennen te ette olleet kansa. Se tarkoittaa siis Jumalan valittua kansaa, eli juutalaisia. Mutta nyt te olette Jumalan kansa. Toisin sanoen, juutalaiset ovat kyllä Jumalan valittu kansa, mutta myös ei-juutalaiset Jeesukseen uskovat, kristillinen kirkko, siis me, on Uuden liiton valittu kansa. Vanhan liiton valintaa ei ole peruttu, se on edelleen voimassa, mutta voisimme sanoa, että se on ikään kuin siis juutalaiset tällä hetkellä maailmassa ovat ikään kuin sivuraiteella oleva valittu kansa, koska ylivoimainen enemmistö juutalaista ei usko Jeesukseen. Mutta Raamatun lupausten mukaan sieltä sivuraiteelta tultaisiin vielä tälle raiteelle, missä me olemme, tai ollaanko me sitten sivuraiteella ja he pääraiteella, mutta joka tapauksessa lopun aikana veisataan taivaassa, tai siis siellä perillä, sekä Mooseksen virttä että Karitsan virttä. Siellä ovat kaikki, jotka Jeesukseen uskovat, sekä juutalaisista että ei-juutalaisista. Mutta tällä hetkellä tässä on ikään kuin tällainen kahden valitun kansan tilanne, vanhan liiton valittu kansa ja uuden liiton valittu kansa, josta puhuu tämä ensimmäinen Pietarin kirje, toinen luku, jae 9. Pietarin kirjeestä olisi tärkeää vielä nostaa esille tästä ensimmäisestä Pietarin kirjeestä 4. luvusta muistutus armolahjoista, joilla me palvelemme Jumalan seurakuntaa. Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet Jumalan moninaisen armon hyvinä haltioina. Jumala antaa seurakunnalle armolahjoja, jokaisella on joku lahja, ne pitäisi panna käyttöön. Mutta sitten käännän toisen Pietarin kirjeen, joka on lyhyempi, ja sieltä nostan esille vain pari asiaa. Toisen Pietarin kirjeen 1. luvussa Pietari kertoo tapauksen kirkastusvuorelta. Tuon ihmeellisen kohtaamisen Mooseksen ja Elian kanssa, tuon jossa Jumalan ääni sanoi, tämä on minun rakas poikani, tuon joka oli ehkä hengellisistä kokemuksista huikein Pietarin elämässä, silloin, kun hän Jeesusta seurasi tämän maanpäällisen vaelluksen aikana. Tätä hän on pantannut, jos näin sanoisin, 30 vuotta, kun Jeesus sanoi silloin vuodelta alas tultaessa, että älkää kertoko tätä kenellekään, ennen kuin ihmisen poika on noussut kuolleista. Nyt hän kertoo. Ja se on tärkeää, se on kantanut häntä, hyvät hengelliset kokemukset kantavat meitä elämässä, mutta sitten hän sanoo, ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, ja puhuu pyhistä kirjoituksista, ikään kuin hän sanoisi, että kyllä näillä hengellisillä kokemuksilla on merkitys, mutta vielä suurempi merkitys on Jumalan sanalla, vain siihen me voimme ankkuroida uskomme. Ja niinpä toisen Pietarin kirjan 1. luvun loppu on tällainen klassinen kohta Jumalan sanan inspiraatiosta. Yksikään profeetallinen sana, siis tarkoittaa vanhaa testamenttia, ei ole tullut julki ihmisen tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet pyhän hengen johtamina, minkä saivat Jumalalta. Ja 3. luvun loppupuolella on vielä huomionarvoista se, 3:15 ja 16, että Pietari vertaa Paavalin kirjeitä vanhan testamentin pyhiin kirjoituksiin. Tämä on ainoa kohta Uudessa testamentissa, jossa Uuden testamentin tekstiä, siis jo tämän kirjoituskokoelman sisäpuolella, Uuden testamentin tekstiä rinnastetaan Vanhan testamentin tekstiin. Ja annetaan ikään kuin Jumalan sanan arvovalta Paavalin kirjeille, koska se on niin kuin muutkin pyhät kirjoitukset, jae 16. No sitten menemme lyhyesti vielä Johanneksen kirjeisiin, joista 1. kirje on tärkein siinä mielessä, että 2. ja 3. kirje ovat vain pieniä, lyhyitä, melkeinpä tervehdyksiä sisältäviä. Ja Juudaksen kirje myöskin kovin lyhyt, niin käsittelen lyhyesti 1. Johanneksen kirjettä. Tässä on paljon tavattoman keskeistä sanomaa meille kristityille. 1. luvussa jo muistutetaan siitä, että jos me vaellamme valossa, jae 7, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys toisiimme, ja Jeesuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Tässä kirjeessä lukijaa on usein askarruttanut tällaiset väitteet, joita on esimerkiksi 3. luvun jakeessa 6. Syntiä ei tee kukaan, joka hänessä pysyy, tai 3. luvun jae 9, yksikään Jumalasta syntynyt ei tee syntiä, Ja sama vielä 5. luvun jakeessa 18. Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä. Mutta eihän se näin voi olla. Kuinka Johannes voi olla näin pahasti väärässä? Hän tarkkaan ottaen ei ole tässä ollenkaan väärässä. Eihän me näimme oikeastaan Jumalan sanasta voisi sanoakaan. Mutta hän itse sanoo 1. luvun jakeessa 8 päinvastoin. Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itsemme, eikä totuus ole meissä. Ja sitten hän jatkaa, jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala on uskollinen ja vanhurskas ja antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa kaikesta vääryydestä. Ja niinpä nuo toiset kohdat on ajateltava näin, että Jumalasta syntynyt ei tieten tahtojen vartavasten pysy synnissä. Jumalan ihminen ei tahdo ikään kuin määrätietoisesti elää synnissä ja pitää synnistä kiinni, vaan kun hän huomaa synnin kiusaavan tai syntiin langenneensa, niin hän pakenee Jeesuksen luokse ja hän tarrautuu tähän 9. jakeeseen, joka voisi olla nyt sitten tämän päivän pääjae 1. Johannes 1.9, jonka äsken luin. Jos me tunnustamme syntimme, kun me tunnustamme syntimme siis, niin Jumala on uskollinen ja vanhurskas ja antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Niin että tänä iltana tässä vanhassa kirkossa, jos olet synnit tuntien ja tunnustaen mielessäsi tänne kirkkoon tullut ja vaikka et olisikaan, saat uskoa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä tänään kaikki syntisi anteeksi. Se on Jumalan ilmoitus meille aina ja kaikkialla. Siihen meidän täytyy tarttua. Siitä me uskossa pidämme kiinni, että saamme syntisinä tulla Jeesuksen luokse, eikä hän heitä meitä pois. Hiljennymme rukoukseen.